sēdienās raidījums Brokītis. Viss! Tauri!
Ir viss tauri ar Brokītu. Tāpat es no manis nekas jēdzīgs nesanāju šodien.
Sveiki, mīļie Brokīta klausītāji. Šodien pie mums ciemos ir
Rēzija Krieviņa
un
Kristaps Broks.
Un mēs plānojam parunāties par Veidenfestu. Kas tas ir? Es izlikšos, ka es neko nezinu un uzdošu jautājumus šiem jauniešiem. Sākumā es gribētu zināt, kas jūs vispār tādā esat. Pirmkārt, kas jūs vispār tādā esat, ko jūs darat? Un tad pēc tam, kāda ir jūsu saistība ar Veidenfestu? Tad varbūt sākšu tev.
Ja. Esmu pirmā kursa studente, es studēju pirmajā kursā latvistiku un dzīvi. Mana saistība ar Veidenfestu ir tāda, ka es to organizēju jau otro gadu.
Bet tu organizēji, tā kā tu esi galvenais organizators, tam visam tā bija tā vidējas, tā iecera ideja bija tavējā pavisam?
Nē. Esmu maza daļa no Veidenfestu komandas, mēs kopā esam 20 jaunieši. Un es esmu viena no dzejas grupas dalībniecēm. Es atbildu par dzejas programmu Veidenfestā, jo mēs esam 20 un mums katram ir tā kā sava joma, uz kuru jaunieci ir koncentrējies, ir dzeja, ir māksla, ir mūzika, ir sociālie tīkli. Jā.
Jā, es ikdienā strādāju būvniecībā no radošās nodzaras, esmu diezgan tālu, bet brīvē laikā muzicēju, spēlēju balles un ir arī pašam sava grupa, Rūktais guļķis. Ja interesē, var paklausīties. un jā, drīzumā arī būs albums jauns, bet tas tāda maz reklāma. Un jā, Veidenfestā es esmu laikam viens no galvenajiem organizatoriem bīdam visu uz priekšu, kūdām cilvēkus, lai dara darbiņus un organizējam to darbību, jā.
Bet varbūt jūs varat pastāstīt to sākumu. Es saprotu, ka katram tas ir kaut kāds citāds vai atšķirīgs, bet, nu, teiksim, tu biji vienkārši, nezinu, students, tu mācījies, kas notika, kas bija tas brīdis, kurā tu sasaistījies, nezinu, vai no tieši cilvēkiem, kas pārstāv šo muzeju, vai var pastāstīt šo stāstu?
Jā, mans ceļš var veidām pēc sākās ar to, ka es biju pabeigusi tikko 11. klasi, un man ir baiba viena no Jā, mans ceļš ar Kalāču muzeju sākās 11. Klases vasarā, kad man baiba uzrakstīja ziņu, vai es vēlos pielīties vairāk gaismas projektām. Jo viņi bija manījusi, ka sociālajos tīklos publicēja dzeju, viņi zināja, ka es interesēs par literatūru, un tā es iesaistījos vairāk gaismas projektām. Tas ir projekts, kas bija tā kā daļa no... Kas ir vairāk gaismas projekts, Kristu? Tas man šeit tas jau bija tik sen. Jā, tas bija projekts, kur ietvaros mēs veidojām Kalāčos jauno ekspozīciju. Jā, un tad ar jauniešiem, tas arī iekļāva jauniešu rezidents. Mēs vasaras nedēļas nogalēs pavadījām Kalāčos, tikāmies ar māksliniekiem, dzejniekiem, attīstījām sevi, pilnveidojām sevi. Man pilnīgi atklājās tāda jauna pasaule, ne tikai par Veidenbaumu kā personību, bet arī par sevi. Un tad tas projekts jau tā kā tuvojās noslēgumam, un es atceros, ka mēs kļuvām tādi ramīgi, un tā kā visi, tā kā mēs tikko iepazināmies, mēs kļuvām bez mums vai draugi, un šis viss beigsies, mēs vairs nebrauksim uz mūzeju, mums vairs nebūs tā satikšanos, un tad vienam puisim radās ideja, ka mums vajadzētu uzrīkot tādu pasākumu, festivālu. Sākumā šitā, ka tas ir tā kā stāsts ar citu, bet, kad... Artūrs, manuprāt, viņi... Manuprāt, tas bija Arturs, bet jā, viņiem radās ideja, un tad noslēdzās šis vairāk gaismas projekts, un tad mēs sākām plānot par festivālu. Jā, tas festivāls tā radās ļoti organiski no tiem jauniešiem, kurus jau bija iepazinuši, kur jau tur bija iepazinušies ar vairāk gaismas projektu, vasaru pavadījuši kopā. Jā, mēs iemīlējām Veidenfestu. Jā, mēs iemīlējām muzeju, iemīlējām Veidenbaumu, un viens otru, un mēs gribējām turpināt sadarbību.
Un kādas bija tavas pirmās saskarsmes ar vai nu kalāčiem vai veidenfestu, kurš bija tas cilvēks, ko tu satiki vai kas notika? Ko tu atceries?
Es vispār pat nebiju tajā idejas dzimšanas brīdī klāt. Es man uzaicināja, tā kad bija pirmā veidenfesta organizēšanas tā tikšanās, man uzaicināja parunāt un pastāstīt par vienu citu festivālu, ko mēs ar draugiem organizējām, kurš nenotika, kurš izgāzās. Un mums bija uzaicināts tā kā pastāstīt savu pieredzi par to, kā viņš tur, kas mums nesanāca, kas bija jādara savādāk, ar ko mēs nereģinājāmies, un tad, jā, es aizbraucām tur jau no rīta, un piedalījāmies visās tajās aktivitātēs, ko mēs tur viņi domājām idejas, domājām mērķus, ko mēs gribam redzēt tajā festivālā, un tad man baigi iepatikās tā ideja, un tad es arī tur paliku. Iesaistījos, sākām organizēt, un jā, tā pati baiba, kas arī reizi ievilka, muzejā tas tāds vaibrozē. Tā mazais enerģetiskais cilvēks, kas ir savilcis mūs visus kopā, un pa lielam, jā, nu, ideja varbūt bija Artūra, bet tas viss izpildījums un vispārējais ir baibas nopelni, un arī šobrīd viņa ir nu, viena no galvenajām organizatoriem un kūrē visu un palīdz un kopā strādājam un darbojamies. Tā kā jā, pa lielam man pavisam nejauši tur visā ievilku un tagad esam tur, kur esam.
Mhm. Arī jāpārbaudu, vai viss notiek. Nē, kas notiek, vai ne? Nu, kad varbūt ir mainījies tas, kā šis festivāls funkcionē, jo šeit būs otrais gads, bet nu kāda tad sākumā bija tā, nezinu, jūsu vīzija, jūs skaidrs, nu tas radās no šīs kaut kādas kopības, un tad brauc šie dzejnieki, un jūs tur vārat zupas, un kaut ko tādu, bet tieši veidojot festivālu, kurš, nu, arī, kad es biju, nu, kurš bija tik piepildīts, tur bija gan šī zāles gulta, gan šis kliekšanas kambaris, nu, tik, gan tās mandalas, tik daudz lietu, un es domāju, nu, tur skaidrs, ka tur bija jābūt kaut kādai, nu, vīzijai, kāda tā bija, un vai pie tās jūs nonācāt kopā, nu, droši vien, vai, un arī kāds bija šis process šajā vīzijas veidošanā jums kopīgi?
Jā, to vīziju mēs noteikti visi veidojām kopā. Katra dalībnieku prāts bija kā mozija, kas tā kā veidoja to lielo kopumu. Tieši par specifiski, par, piemēram, tādu kā zāļu istabu vai sūnu gultu vai mandalēm. Tās man šeit bija tādas iedvesmas no mākslas cilvēkiem un arī no mūsu performancēm, ko mēs veidojām rezidencēs, vairāk gaismas projektā. Jā. Yeah. Un dzēja jau mums bija tāds kā pašsaprotams, jo Veidenbaums pirmkārt ir dzējnieks un mums šeit tas ir tikai loģiski, mēs Veidenbaum mājās turpinām un attīstām to dzējas kultūru. Un mūzika arī, tas tāds organisks papildinājums. It īpaši pirmajā gadā pagājušajā gadā mums uzstājās arī Ieva akurāt ar Juri Koloku. Okay, jā, tas bija, jā, un ar Veidenbaum vārdiem, jā. Un tas bija tā ļoti īpaši. Jā, un tā vīzija veidojās tiešām kopā. Sākotnēji man šeit tas bija tā vairāk tā, varbūt netik ļoti nopietni un tā tādu vieglprātīgu aci, ka mēs vienkārši gribējām nosvinēt jaunību. Mēs vienkārši gribējām svinēt to, ka mums ir iespēja svinēt. Ņemot vērā visādus šos apstākļus, kas notiek pasaulē, ka mums ir iespēja svinēt un ka Veidenbaums ir tāds bohēmiķis. Jā, svinēt, bet vēlāk jau mēs sapratām, ka tā svinēšana no visu festivāla organizēšanas ir tāda, nu, ļoti maza, nu, ļoti maza daļa, jā. To naivību pārņem tāds liels vārds un tāds liels bubulis kā atbildība, jā. Mm-hmm. Bet kā jau es teicu, kā jau Kristaps arī minēja, ka baiba ir mūsu tā kā mūris, viņa ir mūsu pats pamats un es domāju, ka ja nebūtu baibas mūsu komandā, tad mēs katrs būtu aizpildējuši savos mākoņos un noteikti jā, nebūtu festivāls izdevies.
Jā. Kā jūs teiktu nu, pēc pagājušā gada pieredzes, kas bija tās varbūt nu, tās lielākās jā, grūtības, ar kurām jūs tieši nebijāt rēķinājušies un kuras jūs, nu, uzzinājāt darba gaitā, kas bija tas, nu, tās sarežģītās lietas?
Vispār, manuprāt, tas sarežģītākais bija pieņemt, ka mēs nevaram izdarīt visu, ko mēs gribam. Jo sākumā plāni bija reiz 5, tur bija tik daudz lietas un plāni, ko mēs tur darīsim vēl, un tad vienkārši sākot to visu taisīt, sākot darīt, saprotot, cik tas īstenībā daudz aizņem laika, kad pieņemsim tur, es pat neatceros, ko mēs, kas bija nu, tādas milzīgas lietas, tur pieņemsim, bija tā dabas māksla arī bija plānota daudz lielāka un nopietnāka, bet tad vienkārši cilvēki, nu mēs vai nu aizmirstām savākt, vai nu kā, bet vienkārši sapratām to, kad tas prasa ļoti lielu darbu, un tas pie tam vēl šis nav mūsu, mēs no tā neko nevienā brīdī nepelnam. Vai... Jā.
Bet,
nu jā, mums caur projektiem cenšamies, un, bet jā, nu pa lielam, tas ir mūsu tīrākais vaļasprieks, kur, ja ne pa nulēm, tad tas ir ļoti forši, ja pa nulēm izies, bet visticamāk, visi mēs kaut ko ieguldam un to apakai arī nedabūsim, arī negaidam. Bet jā, tā lielākā problēma, man liekas, bija apzināties mūsu spējas, kas šogad ir daudz labāks un mēs esam piezemētāki, mēs saprotam, ko mēs reāli varam izdarīt un tas kaut kādā veidā varbūt mūs ierobežo, bet tās idejas mēs paturam nākamajam gadam, varbūt tam mēs būsim spēcīgāki un varēsim to vairāk izdarīt, bet jā, globāli trakākais bija un grūtākais saprast mūsu reālos spēkus.
Bet tev ir kaut kas, ko piebilst šajā sakarā?
Jā, es varu tikai papildināt Krista, jo sākotnēji pirms mūsu pirmās sapulces mums bija ārkārtīga mērķi. Mēs bijām guvuši finansējumu no projekta Kultūra līdzlība personība, un mums šī tika mums ar to naudu pietiks. Nu, tur vairākām grupām, māksliniekiem, dzeja zona būs tāda un tāda, un tas pirmajā sapulcē mums bija skaņotājs, manuprāt.
Pirmajā
bija šitā Ieva lampas. Jā, es tajā nebiju, bet vienā no pirmajām sapulcēm mums bija skaņotājs, un tad es atceros to brīdi, kad mēs visi uzzinājām, cik izmaksā skatuve, un vienkārši iestājās tāds klusumiņš, un tad mēs sapratām, labi, tas viss nebūs tik vienkārši un lēdi, kā mums šita, un tas grūtākais, manuprāt, kopumā bija...
Cik izmaksā skatuve?
Mēs to drīkstam teikt.
Jā, nedrīkstam. Ap 3000.
Jā, un man vienkārši šita tā kā, ka ar to nav, mums pietiks vairākām grupām, un tad mēs visi tā kā, mums bija tāds svēts klusuma brīdis, un mēs skatījāmies, kā sabrūk tā mūsu iztēle, un tas bija mans spiltākais brīdis, kas sapratu, šis nebūs tā, kā es plānoju, un vēl tāds grūtības bija, piemēram, visur ir vajadzīga dokumentācija. Vai vajadzīgs entās atļaujas, gan autortiesību, gan vispār, lai mēs drīkstam rīkot tādu un tādu pasākumu. Un jā, tā dokumentācijas daudzums un naudas finansējums bija ļoti, ļoti, ļoti tāds aspekti, kas mums to visu padarīja grūtāku.
Cik es varētu lielties, no tās komandas ir jaunieši, nu tā kā cilvēki vecumā no 15 līdz 20 kaut kas apmēram. Un es domāju, jā, nu, kā, cik jums pašiem ir gadu?
Man ir 20.
22.
Ok, jūs esat lielāki cilvēki, bet arī vai tad tas aizspriedums par to, ka jaunieši ir, nu, ļoti, nezinu, izklaidīgi un haotiski un negrib ko darīt ir pati, vai arī viņos ir šī lielākā enerģija un vispār kā jā ir veidot pasākumu, ja liela tiesa ir, nu, cilvēki ar, nu, mazu pieredzi tādā dzīves mēroga ziņā, nu, kā jums bija jūsu komandu sadarboties tieši šajā aspektā?
Es domāju, tas ir ļoti duāli, jo mums ir ļoti daudz enerģijas, bet nav arī melodas, ka mēs esam izklaidīgi un vairāk nekā gribētos atzīt, tāpēc es vienkārši apbrīnoju, ka mums ir izdevies kaut kā viens ceļš, jo viens grib to, viens grib šo, un tad viens aizmirst izdarīt savus pienākumus, un tad ir skolas un studijas pa vidu, kas arī nav mazsvarīgi, piemēram, šobrīd ir pēdējā darba, ir eksāmeni, tuvojas sesija, un mēs saprotam, ka mums šobrīd Venfestam laiks ir ļoti ierobežots, jo mēs ir tikai šobrīd citas prioritātes. Bet jā, viegli noteikti, nu mums varbūt nav nemaz tik sarežģīti, jo mēs neapzināmies, cik traki ir, bet vai un Krista, jā, 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 bet Vaivai un Kristapam, manuprāt, ir viss trakāk, jo viņi ir tādi pieaugušāki, viņi ir atbildību galveno nes par šo pasākumu, un tad viņiem ir atgādina, lūd, tu neesi izdarījis šo, un viņiem ir tāda panika tā kā nākamajā līmenī, mēs vēl neapzināmies, cik grūti ir mūsu kontrolēt un mūsu savākt, jā. Tā kā viegli noteikti nav. Bet, manuprāt, ir tā vērts. Jā.
Mēs jau esam sapratuši, ko tas nozīmē, bet pagājušajā gadā bija jā, tā, kad... bet tas ir forši. Nu, man liekas, tāpēc jau mēs arī to darījām, lai iemācītos. Šogad jau visnībā ir diezgan labi. Šogad, lai mēs to visu iemācītos, un arī tas projekts, tas Eiros projekts, kas mums bija tur galvenā ideja, bija jauniešiem iemācīties rīkot pasākumu. Un, manuprāt, to mēs arī izdarījām, un šogad mēs diezgan labi strādājām. Pat es dažreiz aizmirstu, kad mēs neesam vienaudži un meitene, kam ir 14-15 gadi, viņa dara to pašu, ko es viņa zvanu sponsoriem, viņa runā, sarunā mākslinieku, sarunā visu, ko vajag, un es nejūtu to, kad vajag mēs būtu lielas vecuma atšķirības. Es pat nezinu, cik visiem ir gadu, tā kā. jā, nu, tas ir jūtams, bet nevienā brīdī nav tā, kad kāds jaunāks ir apdalīts ar šo atbildību, visiem ir pa lielam vienādu, un ja tu gribi to darīt, droši.
Labdien!
Labdien!
Vai es esmu piezinījis Tautas partijas centrālam birojam?
Jā.
Es gribēju dabūt Andris Čēles tālruņa numuru, es varu man iedot, lūdzu?
Mums tāds nav.
Kā nav? Tautas partijas centrālā birojā.
Kas zvanu? Bet numurs mums nav, vienkārši nav.
Aha. Vai tad jūs varētu viņam ziņu nodot, lūdzu? Andrim Štēlim.
Viņu nodot varam mēģināt, jā, jūs varētu pateikt, ko?
Jā, nu es gribēju pateikt, ka tīri personiski, tīri cilvēks, es liekas man, ka Andris Štēli pīmpis.
Jā, kurvī, paldies.
Es drusku pacīnīšos arī.
Tātad šogad atkal tiek rīkots Svēdenfests. Vai jūs varētu pastāstīt, kas tur notiks?
Šogad īstenībā man ir pašam žēl, ka es nevarēšu klausīties un skatīties no malas, jo mūzikas programma ir tiešām iespaidīga, manuprāt, priekš šāda kalibra pasākuma. Mums būs Jurits Simanovičs, mums būs Reinis Jaunais, mums būs itāļu ģitārists, kas iegūs ir otro vietu pasaules ģitāristu konkursā un Daniels Rela, laikam tā bija, un tad būs Helena Kozlova, kas dzieto foršo dziesmu pavārdēm, un būs Nielsliens, un būs Pisan Gambons, tie vietējie cēsu grupa, un būs vēl viena jauniešu grupa, un tā mūzikas programma ir tiešām iespaidīga, un šogad arī parūpēsimies atkal par to apkārtni vidi, izgaismosim dīķi un radīsim to atmosfēru uz vakar pusi vēl skaistāku un foršāku. Jā, mūzikas programma, es pa lielam atbildu pa mūziku, pa skatuvi un tad pārēju. Nu, mākslas zonā būs tāpati liela formāta glēzna paliks, būs... Liela formāta glezna bija pagājušajā gadā mēs sagādājām krāsas un devām cilvēkiem izpausties. Uz sienas, uz palaga varēja zīmēt visu, ko grib, kas sirdī, kas nāca ārā tajā brīdī. Un arī akurātori ar Kulakovu parakstījās uz zīmē pērkona logo, bet pēc kādas stundas es gāju un tur tāds mazbērns ar roku tam logo visu pāri pārspied un viņš tur pazuda apakšā. bet jā, būs atkal istaba kaut kāda. Jā, būs kliekšanas kambars šogad, tas būs vēl apdeitotāks un modernāks un ar jēgu kaut kādu. To mēs paturēsim sevi pie sevis jā, būs arī gulta, mēs teiksim kāda, bet būs kaut kāda gulta. Un arī tā lielformāta gazna šogad būs ar dabīgajām krāsām, ko mēs paši taisīsim. Tas nebūs kaut kādas gošas vai kaut kas tam līdzīgs, tā būs dabīga krāsa, kas ir ar ekoloģiskāk, tur bieži sula kaut kādi novārījumi. Un, kas vēl? Jā, būs skičpastaiga, pie uz ko varēs pieteikties.
Kas ir skičpastaiga?
būs vadīta pastaiga, kurā skicēs, jā, tieši tik. Skaisti, Un, jā, mūzikas programma un mākslas, un viss būs vienkārši šogad
jā.
Tik iespaidīgi, kad pašam žēl, kad būs atkal jāstaršam un jāskraida apkārt.
Tad es tev uzdošu jautājumu par dzēju un pie reizes es tev gribētu arī tad uzdot jautājumu, ko man ieteica uzdot ChatGPT, kad es smēlos iedvesmu struktūrai. Jūs baidījos aizmirst kādu svarīgu jautājumu, jo tā dažkārt gadās, un viens no tiem ir, kā tika izvēlēti dzējnieki, kas piedalīsies festivālā?
Vau, wow, šis ir ļoti interesants jautājums. Pirmajā gadā tie dzējnieki bija vairāk pietuvināti, manuprāt, tieši muzejiem. Šobrīd mēs izvēlējāmies dažādot programmu, un mēs tikai izvēlējāmies jaunas dzējnieks, to, kas nebija bijuši pagājuši gadu, jo arī tu biji pagājuši gadu, un mums ļoti, ļoti patika. Un ceram, tev redzēt arī nākamgad. Vienmēr mēs priecājāmies. Bet jā, dzējnieki tikai izvēlē tādā prāta vētrā. Viena kolēģi ieteic to, otra kolēģi ieteic to, tad mēs katru sadalījām, kurš atbildēs par kuru dzējnieku, Un tā ļoti spontāni un jā, improvizējot, principā. Jā, un vairāk par dzējas programmu. Dzēja arī noteikti neatpliks no mūzikas un mākslas. Dzējas programmā ir divas radošās rakstīšanas darbnīcas. Viena vadīs Kristāna Belševica, otru Andris Akmentiņš. Apmeklētājiem būs iespēja izrakstīties, jā, kā terapija. Tāpat arī būs, nu jau, leģendārais dzējas slams. Kur vēl joprojām var pieteikties. Man šķiet, ka ir vēl viena brīva vieta. Šogad džūrijā ir Kārlis Vērdiņš, jā, un Inga Pizāne, un trešo žūrijas locekli mēs vēl neatklāsim, bet džūrija ir ļoti, ļoti, ļoti iespaidīga, un jā, jā mums pašiem ļoti liels prieks, ka šie... Balvā, galvenajā balvā ir iespēja piedalīties Vedenbauma muzeja dzējasdienās lasījumā, un vairākas balvas, protams, būs vairākas balvas, bet tās vēl netiek atklātas. Jā, lai ir pārsteigums. Un vēl būs, protams, literārā diskusija. Jelena Glazova, Valters Liberts, Marts Pujāts un Jānis Rokpelnis. Tā kā mums būs tāda, jā, mums būs tāda vairāku paaudžu dzēnieku tāda, kur šogad pārstāvēs, kur mēs atklāsim rakstniecības aizkulises un runāsim par literatūru kā kopumu un aktualitātē. Manuprāt, šie dzēnieki jā, neliks vilties un sagādās daudz pārsteigumu. Un vēl mums būs dzējas rolis, kas pagājuši, kad uz šo dzējas roli mums bija ļoti, ļoti maz cerības, jo tas ir vienkārši papīra rolis, kur apmeklētājiem ir iespēja uzrakstīt vienu rindiņu, divas rindiņas un turpinot tev iepriekš uzrakstīto, bet mums bija ļoti liels pārsteigums, ka cilvēki tiešām ļoti, ļoti daudz rakstītas. Tas dzējols bija ārkārtīgi garš, un tagad arī to ir iespējams noklausīties audiāli, manuprāt, jā, Kristaps un Paula ierunāja, un arī tas būs šogad. Tā kā ir iespēja kļūt par mazu daļu no lielā veidēma festa kopdzīvot, iespēja būt līdzautoriem, jā.
Ir tie cilvēki, vai kas bija tie cilvēki pagājuši gadu, kā jūs novērājat, kas pamatā apmeklēja šo pasākumu?
Īstenībā viens no mūsu moto arī festivāla bija vieta, kur var panki satikties ar omītēm. Un,
jā,
grēcīgi. Jā, un tā arī īstenībā bija. No rīta bija uz Jūru Kulakovu bija ar nakurāteri bija Omīšu laukas priekšā skatuvē, un tad uz vakaru atkal bija panki un alternatīvāki jaunieši, un arī man vispār tas vakars noslēdzās pēc grēcīgiem partizāniem un pienāca klāt viens vecstāvs ar savu mazdēlu, un vecstāvs man iespied rokā aliņu un teica, paldies pasākumu, tiekamies nākamajam gadu, un tad man tieši tas... Tas viss salikās kopā, kā mēs teicām, ka vieta, kur satikties pankiem ar omītēm un tieši vecstāvs man pasniedz tā simboliski, man tas tā iespiedās galvā un vispār ļoti brīvi domājuši cilvēki, jo man arī viena tāda gaišākā atmiņa bija par to mālu vanu, kas bija pie dīķa, man bija Es visu laiku to ideju stāstīju, man tā kā, nu, kurš tā kā brauc uz festivālu ar drēbēm tādām, kur tur apinītis, jā. Jā, tas ir cēsietējs, punks apinītis. Man bija tajā dienā draugam kāzas, es braucu ar nokavēšanās atbraucu festivālu un es eju klāt pie tās māla vannas un es iepriekšējā naktī no drauga pagalma to vannas viens pats nesu, viņa nereāli smaga pie... Un tad mēs vēl braucām pakaļ māliem, visu mašīnu piedarzoju ar māliem un tur es tā čakarējos un man liekas, kāda jēga neviens to nedarīs un mēs aizējām tur un tur mamma ar bērnu tajā māla vannā kaut ko spēlējās un šļūt pa to... plēvi lejā iekšā dīķi un man tāds bišķiņ tā arī atvēra acis par to, cik cilvēki ir atvērti un tādi gatavi izmēģināt lietas, tā kā, jā, manuprāt galvenais mūsu apmeklētāja loks bija cilvēki ar ļoti brīvu un brīvu domāšanu un gatavību atvērties.
Mēs tieši sapņojām par tādiem apmeklētājiem un mēs bijām tik laimīgi ieraugot, ka viņi tiešām tādi arī ir. Jo mēs bijām tik ļoti pārsteigti par to, kā Kristaps minēja, gan par mālvanu, gan par zemes mākslu. Mēs domājām, nu, kurš veidos no dabas materiāliem mozaīkas? Nu, tā kā kurš? Dosim iespēju bērniem, bet, nu, sicamāk, nu, nebūs. Un tad es izēju no tās dzejas zonas, un tad es, jā, un ap Veidenbaumu pieminekli tieši visas tās taciņas vienkārši noklātas mandalās. Un es skatos un es nespēju noticēt. Un tad arī sūnu gult. Mums šit, nu, varbūt viens, divi cilvēki iegulsies, bet tas bija principā tāds kā hits vienkārši. Un arī zāļu valstība. Nu, tā kā pārliktās mejās, nu, kurš tā kā sēdēs. Bet cilvēki tur gāja meditēt, pabūt ar sevi un kliekšanas kambars. Tas man laikam bija vislielākais pārsteigums, jo... Es domāju, nu labi, tas ir drusciņi dīvaini, ka kāds kliets pagrabā, bet nu labi, un beigās bija tā, tas skatījums kambars bija tik apmeklēts, ka satums cilvēki domāja, ka tik gara rinda ir uz labierīcībā. Tā kā, ka nevarēja saprast, ka tiešām gaida rinda, lai tu varētu izkliekties. Bet cilvēkiem tik ļoti vajadzēja izlādēties, un tas bija tieši tas, kas vajadzīgs, jā. Mūsu apmeklētāji tiešām ir ļoti, ļoti brīvdomājoši un radoši, un mums ļoti patīk.
Es gribēju brīdī vaicāt, vai jums nav bail, kā arī Veidenfesta piedzīvos tāds pats liktenis kā Pagāma festa vai Labu dabu, kas arī sākās kā tāds jauks un mīlīgs pasākums un tad apauga tik ļoti, ka nu tur prieki nekāda, bet tad pirms es tos paspēju uzdot, es domāju, nu šis festivāls koncentrējas ap dzeju un es diemžēl nevaru iztēloties, ka tā kā dzejas festivāls nonāk līdz labas dabas līmenim tieši šajā negatīvajā ziņā, kur tur sabrauc vienkārši tūkstošiem cilvēku, lai iedzertos un izbradātu zemi, bet tomēr arī, nu vai jūs gribat, lai tur būtu vairāk cilvēku vai nē, jo es domāju, ja jūs gribat, lai tur ir daudz cilvēku, tas uzzīmē, ka tam jābūt lietām vai nekuras, nu saist cilvēkus, kas ir mūzika parasti, bet ja ir daudz mūzika, tas nozīmē, ka tas, nu, kā var novērot tik daudzos festivālos mūzikas Latvijā, ka viņi vienā brīdī kļūst, nu, tā kā vairs, nu, tur tā mīlestība kaut kur izšķīst un pazūd, kā jums šķiet.
Mums pirmkārt nav svarīgi tas izmērs vai arī cik cilvēki atbrauc, jo šobrīd mēs vēl joprojām cīnamies un cenšamies saglabāt to, ka šis ir bezmaksas festivāls, bet izskatās, ka mums būs, diemžēl, jāievieš 5 eiro ieejas maksa vai maksimums 10 eiro, mēs to sapratīsim, nu, tuvākajā laikā arī paziņosim, bet tas ir viena mākslinieka koncerta izmaksas, tā kā tas ir tiešām minimālākais, ko mēs prasīsim, un mēs arī tieši norunājām, kad par šo mēs vēl nedomāsim, bet pēc šī festivāla satiksimies, sapratīsim, redzēsim, kā šogad ies ar cilvēkiem, bet mums ir tieši tā doma, kad taisīt viņu tādu ekskluzīvu mazu, un varbūt, ja šogad tiešām ir daudz cilvēki, tad saprast to mūsu maksimumu un tad ar biļetēm arī ierobežot to skaitu vai regulēt to apmeklējumu daudzumu, jo tas arī, man liekas, padara to festivālu interesantāk, ka tev ir jācenšās un tad tu nevar, ja kurš tur tikt vai nevar pēdējā dienā iegādāties biļeti un jā, bet mēs noteikti nevēlamies un mums arī nav tāda opcija izaugt tik lieliem, jo kalāči ir tik lieli, cik ir un ja, lai saglabātu to dabu un to vietu un visu pārējo, tad mēs vienkārši fiziski to nevaram izdarīt. Tā kā jā, mēs noteikti neejam uz mērķi izaugt pa lielu pelnošu festivālu un jā, mēs vienkārši taisam, lai mūs ir forši iemesls satikties komandai, patusēt kopā un vienkārši baudīt un izdarīt kaut ko tādu, ko tu pats vari beigās pišķiņ pabaudīt, kaut aiziet uz vienu koncertu, ko tu ļoti gribēji dzirdēt.
Jā. Nu jā, arī pats tā vidi ir ārkārtīgi skaisti, jo es atminos pagājušajā gadu, tur tieši riet saula, un tu sēdi tur pie viena ozola, un ir tā pļava, un tas ir tik idilisks skats, un ir tas siltais vakars, un tu domā, varbūt šādi veidani mums tu sēdēji savās saplīsušajās biksēs, skatījās par pļavas lauku, un tas miers, kas tur ir, to ir grūti tā aprakstīt. Bet tad es domāju, nu jā, jūs negrib, nu jā, jūs mērķis nav nekādā veidā komerciāls, bet es pieņem, ka jūs, nu, sadarbojaties ar kaut ko ārpus, un teiksim, ka šodien jūs astoties, nu, pirms pāris dienām, es zinu, ka Kalāģis sadarbojās ar Trēmaņu zvārguļu mājām. Veidenfests plāno sadarboties kaut kādā veidā ar vai no Leukādijām vai kaut ko citu, vai tas ir projekts, kas bija ārpus visu šī, vai jums vispār ir tā kā interesi ar kaut kādiem, varbūt citiem tādiem rakstnieku memoriālajiem muzejiem sadarboties nākotnē, vai arī...
Tāds interesants jautājums, iznībā, jo varbūt tad mēs tādā veidā varam ienest kaut kādu jaunāku vai savādāku to skatījumu vai arī ko tādu, bet šobrīd mēs par to neesam domājuši un arī jā, mēs šobrīd meklējam kaut kādas atbalstītājas, kas mums var iedot kādu naudiņu, lai mēs varētu saglabāt to brīvu, bet mēs arī tos atbalstītājus meklējam vietējos uzņēmumus un zemnieku saimniecības mums ir ziedojušas pāris un vienkārši, kas varētu būt tādi pēc iespējas neitrālāki un kaut kādā veidā neuzliek tā kā savu, kaut kādu savu formātu un nu, neierobežo mums un mēs arī neprasam tik lielu naudu, lai nu, 100 eiro mums jau darīt laimīgus un tā kā, jā, iespējams, bet jā, šobrīd tuvākajā nākotnē tādu plānu baigina.
Jā, es arī negribētu pazaudēt to iespējamību, un varbūt kādreiz nākotnē. Manuprāt, Veidenbaums ir pašpietiekams, un nākotnē sadarbības mēs noteikti apdomāsim, šobrīd ne, jo šobrīd tas mūsu centrālais tēls, un vadmotīvs ir pats Veidenbaums.
Sveiki, esam atgriezušies. Tad runājot par Veidenbaumu, Ja neskaita to, ka Veidenbaum šajā mājā dzīvoja un mira, kādā festivālam ar Veidenbaumu kaut kādos citos līmeņos, kas viņam ir piesaistīti, vai tā, bija, vai tā ir kaut viņa ideoloģija, kaut kas viņa dzējā atrodams, jūsuprāt, nu, vai tas, kā izpauž šis festivāls, vai tur ir kaut kāda saikne tieši ar Eduardu?
Mēs pagājušajā gadā arī, man liekas, tajā pirmajā tikšanās reizē tieši domājām par to konceptu, ko Veidenbaums darītu tagad, ja viņš būtu tagad dzīves. Un mēs kaut kā beigās savilkām, ka tās ir tās lietas un arī cenšamies tos mūziķus meklēt tādus, kas kaut kādā veidā varētu pēc mūsu domām viņam patikt. Un pagājušajā gadā, man liekas, bija arī tas jautājums, ko gāja mums arī audio, tā performance ir arī Facebookā mūsu lapā. Publicēta, kur bija jautājums, man liekas, no viņa dzejas izvilkts, un šogad šiet nebūs ar viņa dzeju saistīts, bet jā, mums tā primārā doma un ideoloģija, pēc kā mēs ejam, kas viņam patiktu tagad, un kādu viņš to visu gribētu redzēt, ja viņš būtu šī brīža laika iedzīvot.
Jā, un manuprāt, tā galvenā atslēga arī ir tā jaunība, jo Veidenbaums ir tas mūžīgais jaunietis, un viņam piestāv, ka viņam apkārt ir jaunieši un filozofija, un mēs ļoti bieži jūtam, ka mums jau tagad dzīvojot Veidenbaumu muzejā, Veidenbaums, ka mums bez mazliet pielipis, mums ļoti organiski, piemēram, dažādi Veidenbaumu citāti, visu, ko daru, visu man viļas, ja mums nekad nesanāk, vai viss ir nieks par visu smējies, mēs ļoti citējam Veidenbaumu, un tas ir tik ļoti organiski jau, kad Veidenbaums ir klātesoši. Un tā Un viņam ir raksturīgi, protams, arī bohēma, jaunība un dzeja ir tas, manuprāt, tā viņa trīsvienība, ko mēs arī, manuprāt, lieliski pildam, jo mums ir plaša dzejas programma, mums ir arī kripatu bohēmas un ļaušanās kripatu bohēmas, mēs ļaujamies mākslai, mēs izklēdējamies un arī performancēs var izpausties un atklāt sevi. Tas nav tikai Veidenfests nav tikai festivāls par izklaidi vai par literatūru, tas lielā mērā ir par sevis atklāšanu no jaunas prizmas, kādā varbūt cilvēks neiedomātos sevi satikt. Nu, piemēram, radošajās darbnīcās mēs ļoti varam ieskatīties sevi, piemēram, pagājuši gadu radošo rakstīšanu vadīja tu un Māra, un mums bija, manuprāt, tāds vienkārinājums, par ko es sapņoju. Tas man ļoti lika aizdomāties, tā kā, kas tad ir tie mani sapņi, jo ikdienā tādam elementāram jautājumam man nekad nebūtu laiks, bet kā arī, jā, mēs apzinājāmies, kas mums ir apkārt un izveidojām savu, tā kā, apziņas plūsmu, kas arī, manuprāt, bija ļoti vērtīgi. Un tad arī ar mākslu mēs varam izkrāsot savas domas un meditēt, jā, tāda ļoti dziļa ieskatīšanās sevī.
Es vaicāšu kā nezinātājs, bet vai Veidenfestā ietvaros ir arī kaut kāda iespēja nu, izglītoties, uzzināt kaut ko par pašu Veidenbauma dzīvi, kaut ko par viņu, ārpus šīm performancēm, šiem pasākumiem, vai tur ir iespēja gūt šādu kaut vēsturisko kontekstu kaut kur?
Jā, nu, Veidenfesta dienā muzejs ir atvērts, un tur ir tieši... Šobrīd iekšā muzejā ir ekspozīcija par Veidenbauma dzīvi, kā viņš to vadīja, un arī tieši ne tikai par Veidenbaumu, bet arī par viņa ģimeni, kāda bija viņa māsa un māte un tēvs, un kā viņš plānoja savu ikdienu, tur ir viņa dienas grāmata, un arī vairāk gaismas jauniešu redzēt tajās performancēs, un šogad arī rudenī tika atklāta ārā ekspozīcija pa visu muzeja teritoriju, kur ir ar QR kodiem. Andris Akmentiņš uzrakstīja stāstus par to, kā viņam liekas, kā šeit gāja dzīve un pētījis ģimeni Veidenbauma. Un tieši tur nav tik daudz pēdvārdu, bet tur ir tieši par viņa ģimeni un to dzīvi šajā saimniecībā, kāda bija. Jā, tad tas ir var iziet, noskanēt QR kodu, noklausies skaistos stāstus un palasīt to informāciju, jo vispār Kalāči arī tajā laikā bija ļoti, ļoti moderna saimniecība, viņiem bija pašiem savu mašīnu māja un diezgan daudz kalpi, un jā, tā interesanti tīri uzzināt par to vietu, nekā Edvarda Veidenbauma dzīves vietu, bet kā tā pati saimniecība strādāja.
Cik daudz no tās tajā mājā ir saglabājies no kaut kāda vecā iekārtojuma, ja vispār kaut kas ir saglabājies, nezinu, gultas vieta, tur sekretars vai kaut kas tam līdzīgs?
Ir galdi un tādas lietas ir krāsnes lielā saglabājusies, bet, protams, arī neatceros kurā gadā, bet, diemžēl, jā, daļa ēkas ciet ugunsgrākā, un viena daļa ēkas vēl joprojām ir tāda neapdzīvota izdegusi, un otra telpa ir nesen pagājušajā gadā izremontēta un uztaisīta jauna ekspozīcija, bet, jā, pieņemsim, visa tā klētiņa, kur Edvards mācījās, un viņi bija ģimeni izkārtojas viņam klētiņu, kurā viņam mācīties un darboties. Es par uzzināju interesanti faktu, ka tā vieta, kur tā klētiņa ir, tā nav oriģinālā, oriģinālā bija tur, kur viņam piemineklis. Tā visa klētiņa ir pārcelta, jo tur bija kaut kāds strīca ģimenēm, īpašniekiem, viens īpašnieks gribēja to klētiņu nojaukt, otrs teica, ne, tā nevar, un tad viņš pārcelta kā savu īpašumu daļu, un arī ejot pa mājas, sanāk, tagad ir otrādā Kačgāna ieeja, tur, kur tagad mēs ieejam, tā bija pagalma puse, bet lielā ieeja bija no otras mājas puses, un tur visi dekori saglabājušies oriģināli no 1800. Gadiem, un jā, tā māja ir pārbūvēta un piebūvēta, tur gara vēsturi, to var atbraukt, izlasīt visu tajā ārā ekspozīcijā, bet jā, ir pa lielam, lielākā daļa arī ir viss, kā ēkas redzam, vismaz veidols ir tāds, kāds viņš bija tad.
Jā, man tieši īpaši šķiet Eduarda Ābola klētiņa, kur viņš rakstīja, un tā bija tā viņa vieta, un Veidenfestā arī ir iespēja tajā ielūkoties, un blakus tieši klētiņai mums arī ir tā dzeja zona, kur mēs daudz zinām Veidenbaumu un dzejojam, un manuprāt, vispār nav iespējams iepazīt Veidenbaumu neatbraucot uz Kalāčiem, jo tur ir tik ļoti jūtams tās poēzijas strāvojums, varbūt tā ir tikai tāda sajūta, bet es ticu, ka Veidenbaums tur ir kaut kādā mērā, un es arī zinu, ka daudz jaunieši, kas pavadīja vasaru rezidencēs Kalāčos, tieši sāka rakstīt, jo pirms tam, piemēram, viņiem literatūra, nu, tā ļoti nosīti interesē, bet tagad viņi paši raksta dzēju un prozu un ir atklājuši sevi šo rakstošo cilvēku, kas ir patietoties Veidenbaumam un Kalāču muzejam.
Nu, lūk, tuvojoties noslēgumam, tad man ir vēl Nu tādi divi īsti jautājumi. Viens mazliet plašāks, viens mazliet šaurāks. Viens ir, nu, vai kā jūs redzat, vai nu vispār šobrīd veidarbums ir aktuāls ar, nu, nerunāju, protams, par cilvēkiem, kuri, nu, darbojas kalāču projektos, bet es domāju, teiksim, skolās vai tā, vai vispār šādu veidu dzeju, kādu veidarbums rakstīja, nu, šobrīd ir, vai, pat netiek lasīta, bet vai šāds stils vispār, nu, tiek uztverts, vai to uztver cilvēki, jauni cilvēki tieši, kuri nav pilnībā pievēršies dzejai?
Manuprāt, jā, jo vispār viņam ir tā dzeja tik unikāla, bet tāda visiem derīga un tāda, nu, nepavēlta viņš ir arī visus, nevienā laikā nav bijis ļoti cenzēts un arī padomu laikos viņš ir gājis cauri un pionieru pulks bija, nemaldē kā pionieru pulks bija ar Vedenbauma, tā kā, nu jā, pionieru Vedenbauma, Edvard Vedenbauma pionieru pulks un viņš visu laiku ir gājis cauri un arī šobrīd, manuprāt, viņam tā aktualitāte un doma nav pazudusi, tas nedaudz dumpinieciskais depresīvisms visu laiku, manuprāt, ir aktuāls un iet cauri, bet tajā pašā brīdī tur arī kaut kas pozitīvs un skaists un iedvesmojošs varbūt kādam.
Vedenbaums noteikti ir aktuāls un mūžam dzīvs, jo viņš alaži runājas par tēmām, kurām nav noilguma, kuras nenoveco. Viņš runājas par nāvi, par to, vai dzīvē ir jēga, par varu, jā, par netaisnību. Un tā jēgas meklēšana jau ir aktuāla vienmēr, ir īpaši jauniešiem tajā jautājuma procesā, ka tu esi tikko no tās bērnības laiputrīs ienācis pasaulē, kurā tev ir jāsaprot, kas tu esi, ko tu darīsi. Un tad ir tik daudz jautājumu zīmīšu, un tad Vedenbaums arī meklē sevi tās atbildes, un tad ir ļoti patīkami rezonēties, ka tu neesi viens. Un manuprāt, arī Vedenbaums ir pārdēvēts ar to, ka viņš ir tikai tāds bohēmiķis, kas mēdz iedzert, jo Vedenbaums ir tik ļoti daudz, kas vairāk. Viņš ir ģēnijs, kas zināja vairāk nekā 10 valodu. Viņš ir arī ļoti talantīgs atdzīvotājs, kas ne tikai Latvijas kultūru un literatūru bagātināja ar pašu dzējas rindām, bet arī atdzīvojot. Un viņš ir ģēnijs, viņš ir taisnības cīnītājs, viņš ir arī tās Latvijas un neatkarīgās domas nesējs, un viņš ir tāds svabudais gars, kas liecina mostēties to svabudo garu, viņš liek cīnīties par tām savām taisnībām, par labo, un jā, nepadoties. Tā kā viņš nav tikai depresīvs, bohēmiķis, kas iedzer. Vedenbaums ir daudz, daudz, kas vairāk.
Nu, es saku jums paldies, un varbūt jūs kāds varētu teikt kādas mierinošas vārdus mūsu klausītājiem, jo ir grūti, protams, jo ir karš un ir nāves un ir pārāk karsti un tas viss, protams, ir vienlīdz slikti. Tas tā ironiski.
Es aicinu atrast kaut kādu mazo mērķīti, kas tev palīdz kustēties uz priekšu. Nu, pieņemsim, 17. augustā atbraukt uz kalāčiem un gaidīt foršo pasākumu un ar to arī dzīvot, ka kaut kad jau būs forši un 17. augustā varēs izbaudīt arī kādā citā datumā, varēs papriecāties nedaudz un aizmirsties kaut kādā ziņā un attīstīt kaut kā sevi un izbaudīt vienkārši foršus cilvēkus un kompāniju.
Jo dzīve ir laba, kad mērķis ir labs. Tiek mēs veidam pēc tā.
Paldies jums, maniem viesiem. Paldies Latvijas kultūra kapitāla fondam, ka atbalstat kultūru un šo raidījumu. Un tiekamies jau aiznākam sestdien, kad mēs runāsim par iekļaujošo valodu. Atā!